Já, það verður snemma verið að fara að hugsa það kannski að byggja kirkju hérna.
Já, það var nú ekki margir náttúrulega, það var nú kona sem á Sæbúlu, hún var nú hérna með þeir fyrstu sem að það var að safna í kirkjuskjó hér að lífum. Það var nú verið að fyrstu. Ég var nú ekki til því og ég var nú alltaf mótallið því. Því mér fannst að vera annað meira þegar þetta ganga fyrir.
Já.
Þetta er kirkjubyggingu.
Já.
Og mér finnst að yfirleitt vera voðarlega rangt að leggja mikla pening í það. Því að það má fara með Guð svo að víðar heldur í kirkju.
Já. Og framferðarfélagið hefur ekkert skiptur að því máli?
Nei.
Nei.
Það var nú messa lengi í skólanum og það gekk ágætlega.
Já.
Og þessi skólahús, þetta er þetta fína byggingar að það er engi skammaði að fara með guðstól í þeim.
Nei. En hér á fyrstu árum þegar var nú verið að reyna að koma saman skemmtunum, voru þetta þá skemmtanir svona sem menn hérna úr sveitafélaginu voru störfuðu sjálfur að? Sáu þeir sjálfur skemmtiatriðin eða?
Nei, við fengum, ég fekk einu sinni spila á Reykjavík, hann spilar oft fyrir okkur annan leikarinn, hann Artvinsson, svona hann Sjóns Artvinssonar.
Já.
Hvað heitar hann áttu leikarinn? Hann svona steltum manni.
Já.
Því að hann gat spilað að hann spilar á allar hluti, hann spilar harmoník og píanó og hvað sem er.
Já. En nú hafðu kannski verið hafðu einhvers konar dagskrá svona stundum?
Já, það var svona skemmt atriði eldtaka sinnum.
Já.
Það voru sýndir hérna myndir, kvikmyndir.
Já.
Svondið.
Já. En ekki svona upplestur og söngur eða?
Jú, það kom nú fyrir að Já, það var lítið söngnátt og ég maður að fengu Brynjur Jóhannesson einu sinni að lesa upp.
Já, en það sé ég nú hugsa hvort það hefur verið nokkuð svona, nokkur menn hérðan bara úr bæjarfélagin sem að teki sér saman að halda, koma saman einhvers konar dagskrá.
Nei, það var ekki.
Nei.
Ekki, það var þá eða var skemmt og það var það í gegnum framfærafélagin.
Já. Það var ekkert betur að ég reyna að fá menn hérðan bara úr plássinu til þess að skemmta.
Nei, það var einhver skemmtikrafla til hér.
Nei.
Og svo var þó að hefði nú verið, þá hefði ekki gefið sér tíma til þess. Það var yfirleitt voðalega vont að koma mennum saman hér. Menn mátti ekki vera að neinu. Svo leiðis.
Já. En spilakvöld, voru þeir að koma saman einhvern spilakvöld?
Nei, það var ekki svo. Maður sá menn vera að vinna hérna fram til 12 og 1 okkur við einasta kvöldi.
Já.
Og allar helgar.
Mm-hmm.
Það var alltaf verið að vinna smíbyggja á húsið eða laga lóðir eða rækta land eða eitthvað svona. Það var aldrei tíma til neins. Og alltaf vinnið,
já.
Það voru ekki margir sparibúni menn hér á helgum. Það voru fáir.
Já.
Og konurnar stóðu í sig líka og meira sé sumar ófískar.
Já.
Og voru að vinna að bera grjót af handbörum og svo leiðis.
Það er ekki að maður aftur að því að koma saman í saumaklúbun?
Nei. Það voru hérna að bera vatn ef að steypa kona mín gerði það líka. Þeir voru bara að steypa hérna þá var hún að bera vatn í steypuna.
Og krakkarinn alltaf látni hjálpa til undir eins og það er bara eldur til.
Já, alveg.
Já.
Alveg þeim.
Voru þið látni draga í hóna nagla úr hjá krakkarinn?
Já, já. Skafa timbur og ég misli sem að þau voru alveg gera sko og gerður.
Þannig að það hefur verið svona yfir eittum heldur litla kvílkjömmunna ræða.
Nú ekki til.
Ekki til neitt?
Nei. Það var það sama hvort maður fólkjarnir var alltaf verið vinna. Alltaf.